Ozod Nazar, mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Anvarjon, pensioner emassiz hali?
Yo'q, hali yo'q.
Hali ancha bor, a?
Albatta.
Demak, pensiya masalasida bir yangilik bor, lekin siz bilan gaplashmay qo'yaveramiz, bo'lmasa pensioner bo'lmasangiz, bilmasangiz.
Qanaqa yangilik?
Yangilikki, masalan, fevral oyi uchun, endi siz Toshkent shahridasiz, Toshkent viloyatiga oid gap, fevral oyi uchun 89 milliardni atrofida, 90 milliard so'mga yaqin pul yetmayapti pensionerlarga pensiyasini to'lash uchun.
Bu faqat Toshkent viloyati emasmi? O'zbekiston bo'yicha, pensiya bo'yicha qarz katta. Man bitta sizga narsani aytaman. Man o'zim, onam, mamam yashillar va ular pensiyaga yashamaydilar. Chunki man o'zim onamlar uchun javob beraman. Mas'uliyat bu tabiiy biz o'zbek oilalarga. Lekin albatta ular ham nafaqa oladilar. Va nafaqalari ilgari Toshkentni markazida yashaymiz-da, shaharda. Va bu yerga har doim vaqtida olib kelardi. Endi man bitta narsani kuzatdim. Ilgari 22-da kelardi. Bu yarim yil oldin. Hozir oydan o'tib ketyapti. Sekin-sekin biz seziryapti hammaga. Bu endi shaharni o'rtasida, markazida bo'layotgan ish. O'zbekiston bo'yicha u qarz bor, lekin boshqa tomondan mana xuddi bizni qo'shni Aloy bozori biz necha marta ta'minlandi, necha marta remont qilindi, mana hozir 16 milliard so'm tashlanibdi, yanishmasam shuni boshqatdan ta'minlashga, boshqatdan qurishga buzilib, bir tomondan mana pensionerlarga yetmayapti.
Nimaga pul yetmayapti? Masalan, bank naqd pul taqchilligi bilan izohlayapti-da, tushum yo'q, naqd pul tushumi yo'q savdoda deydi.
Endi birinchidan pul yetishi mumkin agar pechat qiladigan bo'lsa, pechatniy stanok deymiz, o'sha pulni massasini ko'paytirib, bu inflyatsiyaga olib keladi, chunki 10 yil ichida mana 900 yo kimdir aytadi 1000 barobar arzonlashib ketdi so'mni qadri va dollarni qadri kuchayyapti. O'zbekiston iqtisodiyoti Rossiya iqtisodiyotiga bog'lanib qolgan va muhojirlardan keladigan dollar massasini kamayishi, o'zbek eksportbop mahsuloti asosan hamdo'stlik massasidan Rossiyaga sotiladi, undan keladigan dollar massasi kamaydi, undan keladigan undan tashqari mana gaz narxi tushdi, neft narxini tushishi oqibatda va undan ko'p tushadi va hali bu uzoq davom etadi. Shundan endi dollar massasi kamaygandan keyin so'm massasiga kelganda buni to'xtatib qo'yganining sababi bu undan battar, hozir agar so'mni ko'paytiradigan bo'lsa dollar ham qimmatlashishi kuchayadi va inflyatsiya kuchayib qimmatlashib ketganda davlat o'zining siyosatini garovga tushib qoldi.
Agar maqsad shu inflyatsiya ortib ketmasin bo'ladigan bo'lsa, unda keling mutlaqo pulni bekor qilaylik, hech qanaqa inflyatsiya haqida gap bo'lmaydi.
Yo'q, pulni bekor qilmaydi, u ahmoqona gap edi. Bu yerda boshqa
narsani bekor qilish kerak. Bu ahmoqona ekan, lekin masalan o'sha inflyatsiya o'sib ketmasin uchun bu qadar taqchil qilish naqd pulni, o'sha stanokni ishlatmaslik ham to'g'ri emasdir menimcha.
To'g'ri emas. Bu bilasizmi nima? Bu iqtisodiyot shunaqa narsaki, kasalday vaqtida oldini olmasang oqibatlari xunuk bo'ladi. Buni bizani oxirgi yilda, masalan 10 yilda olaylik, oborgan iqtisodiy siyosati oqibatlari mana shunga kelardik. Bu hech kim buni bashorat qilmagan. Masalan, Rossiyaning inqirozi bo'ladi, nima bo'ladi. Hozir ham mana bir do'stim tashqi savdo vazirligiga boribdi, majlisda aytilibdiki, 1-2 yildan keyin yaxshi bo'lib ketadi. Bu yoqda Rossiyaning moliya vazirligi, iqtisodiyot siyosati vazirligi katta rasmiy bashorat chiqardi, 15 yil stagnatsiya bo'ladi, turg'unlik Rossiya iqtisodiyotida. Qayerdan olinyapti bu ma'lumot? Bu degani hali hech kim aytmadi neft narxi qanaqa bo'lishi. Bu to'g'risida ham bitta fikr borki, hali beri ko'tarilmaydi, ko'tariladimi va umuman neft bozori borkim shu yo'lini o'lib ham ketadi. Buni oqibatda gaz bozorining inqirozi bo'ladi. Bu bilasizmi, xomashyo iqtisodiyot, xomashyo model, xomashyo eksport, pulni hozirgacha qadrini yo'qotilishi, moliyaviy iqtisodiyotni yo'qligi va umuman iqtisodiy qilingan xatolarni oqibati iqtisodiy inqiroz boshlanganda judayam seziladi. mana shunga tushib qoldi. Endi hozir davlat qani yong'inni o'chiradigan komandaga o'xshaydi. O'tda yonsa bo'lsa tez-tez o'chirib, mashinadan hozir olar.
Keling, o't o'chirish mashinasidan buldozerga o'taylik. Olay bozorining yonida turasiz. Shu kundagi boshlangan rekonstruksiya, Olay bozorini qayta qurish sizga yoqyaptimi, yoqmayaptimi?
Bilasizmi? Yo'q. Bu real kelinglar, bitta vaziyatdan de, Olay bozorini estetik tomondan, u tomondan yomon deyish mumkin, qimmat bozor to'g'ri, lekin iqtisodiy real vaziyatdan hozirgina mana birinchi savoldan kelib chiqib aytamanki, hozirgi iqtisodiyotda mana mana shunaqa loyihalarni o'zini tortib turish kerak davlat, saqlab turish kerak. 16 milliard so'm tashlandi. Bilmayman, kimning investitsiyasi bu? Masalan, agar kimdir o'ylayotgan bo'lsa, bu yerda katta shaxsiy berib turib, savdo markazi bo'ladigan bo'lsa, odamlarni tovar, mahsulot sotib olish qobiliyati, imkoniyati kamayapti. Chunki bilasiz, iqtisodiy inqiroz. Shuni fonida masalan, yangi mashinaqa katta savdo markazini barpo etish o'zini noto'g'ri. Ikkinchidan baribir shuni men sezyapman, bu davlat puli 16 milliard so'm aytishadi, shoz kelishiga qilinadi. Endi bu eski shu odat qolgan O'zbekistonda, shu Brejnev kelishiga o'tdi, bu chiroyli qilish, undan oldin Xrushchev kelishiga qolgan bu narsa iqtisodiy nuqtai nazaridan zarar yetkazadi. Chunki bu hozirgi kunda kerak emas narsa. Bunga pul yo'q. Energetik tanqislik muammosini ko'plarga svet yetmaydi, gaz yetmaydi. Asosiy muammo hozir shuni yechimini topish. Ijtimoiy muammolar, bozor qurishni to'xtatib qo'yish kerak. Iqtisodiy inqiroz tugagandan keyin qachon pul paydo bo'lganda bemalol Olay bozoridan masalan to'r etajli savdo kompleks quriladimi va hokazo, u bemalol. Hozirgi kunda bu juda ham hech qanaqa bir foydasiz narsa, zarar yetkazishi mumkin, byudjet pulini yeb qo'yadi-ku.
Tushundim. Keling, Olay bozoridan endi Ukrainaga o'taylik. Ukrainada dekommunizatsiya ketyapti. O'sha kommunistik ramzlardan qochish siyosati olib borilyapti. Mana kechagi xabarlarimizdan birida aytilishicha, Zakarpattiya viloyatida Lenin ko'chasini Lennon ko'chasi qilishibdi. O'sha Beatles. Qanday qaraysiz mana shu masalaga?
Yaxshi, O'zbekistonda ham Lenin ko'chasi qolmagan, Marks ko'chasi qolmagan, Lenin haykallari qolmagan. Shunga mana Rossotrudnichestvo degan tashkilot bor, u Ruskiy O'zbekiston degan Facebookda guruhni ochgan, o'sha yerda butun ko'rsatadi, mana qanday Toshkentning tarixi yo'qolyapti, Karl Marks bo'lgan o'zbek tarixiga mansub shaxs, Friedrich Engels bo'lgan o'zbek tarixiga mansub shaxs, shularni qanaqa bir haykallari, ko'chalari bor edi, yo'q ketib. Bu tabiiy hol. Bilasizmi, Germaniya 2. jahon urushidan keyin defashizatsiya o'tkazib, Gitler qurgan inshootlar ichida baddeyligi bo'lgan, masalan, san'at asariga yaqin bo'lgan me'morchilik bo'lgan haykallar ham, yodgorliklar bo'lgan bo'lishi mumkin, shunday fikrlar bor. Shularni yo'q qilgan. Italiyada ham shunday qilindi va yanishmasam, masalan, ancha ko'p Yaponiyada ham qilindi. Ayrimlari qolib ketdi, ko'pincha qilindi. Endi bizada bitta narsaga e'tibor berish kerakki, bu avvalambor Ukraina uchun ham, O'zbekiston uchun ham mustamlaka siymosi. Mustamlaka siymosi na Pokiston, na Jazoir, na Vietnam, na Hindistonda qolmagan, Fransiyaniki, Britaniyaniki, hech qayerda qolmagan. Bu hamma bundan voz kechgan, bu tabiiy hol. Shuning uchun Ukrainaga Lenin nima olib kelgan? Qanchadan qancha odamlar o'lgan, qanchadan qancha qatag'on bo'lgan, qanchadan qirilgan, mustaqilligini yo'qotgan, tabiiy shu bilan bog'liq bo'lgan shaxsga haykal qo'yish, simolar qilish bu noto'g'ri. Va bitta narsaga shu yerdaman javob bermoqchiman. Ko'plar aytadi, bu bizning tariximiz deydi. Bu gaplarda 200 namatchilik bor. Shu odamlardan so'raysan, qancha ming masalan O'zbekistonni gapirsak-da, o'zbeklar qatag'on bo'lgan. Shularga normal bir haykal yo'q. Mana Toshkentni Chilonzor Yunusobod 16-kvartalida fitrat cho'lponlarni otilgan o'sha yerda qabrlari, haqiqiy qabrlari yotibdi, bir yodgorlik yo'q o'sha yerda. Shu Toshkentda Stratki o'sha cho'ltonga Alixon To'rasog'oniga bitta yodgorlik yo'q. Bular ham bizning tariximiz, yaqin tariximiz. Buni hech kim gapirmaydi. Xuddiki O'zbekistonni tarixi faqat Sovet davrida bo'lgan, Ukrainaning tarixi Sovet davrida bo'lgan va bizning ko'zimizda faqat Marks bo'lgan, Lenin bo'lgan. Lenin yod degani.
Anvarjon, shu o'rinda boshqa bir savolim bor. Mana O'zbekiston birinchilardan bo'lib Lenindan voz kechgan. O'zbek Lenindan qutuldi, ha?
Moddiy qutuldi.
Va Lenindan qutular ekan yana nimadan qutuldi?
O'zbekiston Lenindan qutuldi, Sovet an'analari boshqaruvda, propagandada, jamiyatda, dunyo qarashida va bu yoqda urgan ustitetgan qilib Rossiya propagandasi televideniyesi shundan qutula olmadi va qutula olmayapti haligacha. Bilasizmi, sovetlashishdan sovetni xunuk, mana misol men sizga keltiraman, tabiiy O'zbekiston masalan Avliyo Valentin kunini qabul qilmagani. Mana buni nishonlamayman, ay qiziq emas. Lekin nima uchun O'zbekiston rasmiylari 23 fevralni xuddi shunaqa man qilmaydi? Bu ham bizga begona bayram, katta-katta nufuzli tashkilotlar restoranlar xalqaro erkaklar bayrami qilib nishonlayapti. Misol, yo bo'lmasa O'zbekistonni ko'p narsalarda shu sovetni asoratlari bor, masalan paxtada, hali ham bizda paxta o'sha Lenin Rossiya imperiyasi paxta uchun kelgan, bu yerga paxta uchun Turkiston keladi, yana nima uchun keladi? Shu qolib ketdi. Demak, biz haligacha o'sha sovetdan qolib ketgan merosdan voz kechmadik, afsus, va uni asoratlari yotibdi va ko'pgina eng achinarlisi xalq ham shu asoratni nimagadir mustaqillik bilan bog'laydi. Yo, bu o'sha sovetdan qolib ketgan narsada. Ko'p. To'g'ri, yaxshi tomoni bo'lgan, men buni tarafdorman, Leninni ismlari, nomlari, Marksni shularni o'chirib tashladi, shahar bo'shadi bulardan va moddiy bo'lsa ham voz kechganimiz juda katta ish bo'ldiki, chunki bu qip-qizil ahmoqlik bo'lardi agar Lenin qolib ketsa, chunki bitta narsa aytish kerak. Siz agar o'zbekka, o'zbek tarixiga, diniga, e'tiqodiga Lenin teskari tushuncha. Bu fakt, bu fakt. Hozirgi Gitler, hozirgi Germaniyaga qanaqa teskari tushuncha bo'lsa, bu ham shunaqa baribir bo'ladi. Bu siyosiy tizim aytmayman, o'zbek an'anasiga, o'zbek xalqiga, o'zbek millatiga man inobatga olib aytyapman. Chunki buni ko'pgina dalillar bilan keltirib, ko'pgina nimalar bilan, oddiy bitta stalinizm davrida 120 ming kishi xaloq bo'ldi.
Endi tushundim, qarang.
Moddiy
faqat. Anvarjon, Anvarjon.
Tarixni ko'tarmayapmiz, tarixni gapirmayapmiz. Sovet tarixi to'g'risida ko'pgina arxiv materiallar hali ham yopiq. Bu degani biz qisman Leninni merosidan, qisman Stalinni merosidan voz kechdik, lekin o'shani asoratlari, o'sha bo'lingan jinoyatlar to'g'risida hali ham og'dob bo'lib turibdi va shundan kelib chiqib jamiyat butun Rossiya propagandasini karneyini eshitib, har xil bo'lmagan narsada bo'lyapti. Mana o'sha Sovet davrini qumsash yo bo'lmasa Lenin deydi, bir haqiqiy musulmon bo'lgan deydi, bir g'alati ahmoqona bir telba gaplarni eshitib o'tirishimiz mumkin o'zbeklarda.
Mana Lenindan qutulib hech narsadan qutulmabdi. Sizni gaplaringizga qarasak.
Yo'q, qutilgan biz. Albatta Lenindan o'zi Leninni simo sifatida, kommunizm, sotsializm g'oyasidan qutilganimiz o'zi katta gap. Qutilganmiz. Biz 50% qutilganmiz. Lekin yana 50% yo'lini o'tishimiz kerak. Bu degani arxivlarni ochish kerak. O'zimizni merosimiz bo'lgan o'zbek tarixini, turkiy tarixini, jaridchiligini, 20 asr tarixi hammasini kashf qilishimiz kerak. Mana sizga men ikkita fakt keltiraman. Bu yili ikkita sana nishonlanadi va bizda sezmayapti tarixchilar. 56 yili O'zbekistonda ham o'sha Stalinni Xrushchyov 20 sezda doklad qildi, mana yaqinda gapirishdi, ochib tashlagandan keyin jinoyatlarini, shaxsga sig'inish va hokazo O'zbekistonda ham shu bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar boshlangan. O'shanda uyg'onish bo'lgan, o'zbek ziyolilari Alisher Navoiy teatrida qurultoyi bo'lgan va unda o'zbek tarixini ko'tarish, o'zbek tilini, hattoki o'zbek arab alifbosini o'rganish, bu juda katta jarayonlar bo'lgan. Bilasizmi, uni 62 yili millatchilikka qarshi deb yopishgan, o'shanda masjidlar ochilib ketgan. Bu bitta bir qiziq bir vaqt bo'lganda, bu to'g'risida gapirilmaydi. SSRga qarshi o'zligini qidirish. Yo'q, masalan 66 yilda shu yer qimillaganda, o'shandan keyin foydalanib Turkiston qayg'usida Alixon To'rasog'oniyni bu yaxshi yozilgan boshqa bir manbalarda ham uchrasa bo'ladi. Yana boshqatdan Toshkentni O'zbekistonni ruslashtirish, bu yerga ruslarni ko'chirish va hokazo shunaqalar bo'lgan. Juda ham iqtisodiy muammolar paydo bo'lgan, undan keyin 69-yili Paxtaqordagi voqealar chiqishlar, aksil rus, aksil sovet chiqishlar bo'lgan. Ular hozir hech qaysi sezilmay o'tib ketadi, bosilib ketadi. O'tgan yili 150 yil o'sha mustamlaka sezilmaganda. Tushunaman, balkim O'zbekiston hukumati Ukraina fondi, Gruziya fondi Rossiyadan qo'rqishi mumkin, yana shuni ko'tarsa chiqmasin, chunki adekvat bir reaksiya Rossiyadan kutish hozir noto'g'ri. Lekin baribir biz buni ko'tarishimiz kerak. Agar to'laqonli sovetdan voz kechish istasak, ko'tarishimiz kerak va yoshlarga ko'rsatish kerak. Bu bo'lgan narsa. Ikkita sana bo'ladi, shuni men o'ylayman, ozodlikda ham gapiramiz albatta. Shuni albatta ko'tarish kerak va shuni hozir sezmayotgani davlat baribir shuni ko'rsatadiki, biz to'g'ri moddiy Leninni olib tashladik, bu to'g'ri bo'ldi. Ko'chalaridan yo'q qildik Marks. Bu to'ppa to'g'ri, bu absurd bularni saqlab qolishi, bu noto'g'ri bo'lardi. Lekin u yog'ini qilish kerak.
Tushunarli. Keling endi boshqa mavzularga o'taylik. O'sha Moskvadagi voqea bilan bog'liq bir savolim bor Gulchehra Boboqulova bilan bog'liq. Endi hamma bilib bo'ldi, faqat eng dangasa jurnalist yozmayapti bu voqea to'g'risida. Qolgan hamma yozib bo'ldi. Bu dahshat bilan bog'liq boshqa bir masala meni qiziqtiradi. Mehnat migrantlarini asabi masalasi. Hamma o'zbekistonlik mehnat migranti potensial Gulchehra Boboqulova demoqchi emasman albatta, xudo saqlasin. Lekin o'sha mehnat migrantini asabi qaqshagani aniqda. Kim himoya qiladi o'sha asabni? Kim davolaydi?
Gulchehra Boboqulova to'g'risida Rossiya muxolifati ham, hukumati va ommaviy axborot vositalari har xil spekulyatsiya mushmishlar ko'tarishyapti. Menimcha bu yerda sal to'xtatib qolib, o'zini bular bitta narsani tan olish kerak, bu kasal odam, ruhiy kasal va O'zbekistonda davolangan ekan va eshitishimcha Rossiya hukumati bundan ham xabar o'sha qabul qiluvchi muhojir xizmatlari bundan xabardor bo'lgan ekan. Demak, bu ayolga biz faqat kasal va davolashga, majburiy davolanishga munosib inson sifatida qarashimiz kerak. Bu yerda orqasida buni terrorizm degan har xil ahmoqona gaplarni yig'ishtirib, siz savolingizga javobim shunaqa. Hech kimga kerak emas muhojirlar va albatta, masalan, hozir Rossiyadagi muhojirlar to'g'risida gapiryapmiz. AQShda bor muhojirlar, Turkiyada bor, Janubiy Koreyada xabaringiz bor, sizni ham ko'pchilikni men u yerdan bunaqa ruhiy tushkunlik yo bo'lmasa og'ir ahvolda yurganlarni ko'rmaganman. Asosan Rossiya. Bu birinchidan O'zbekiston hukumati ancha yildan, ancha vaqtdan beri hech sezmayapti va bularni haqoratlashdi ham, dangasa deb va bularni nima qilayotgani to'g'risida, qanday hayot kechirayotgani to'g'risida umuman hech kim gapirmadi va himoyadan chiqib ketishdi. Ikkinchidan, Rossiyani vaziyati og'ir. Millatchilik, sinofobiya, islamofobiya, bir nima bo'lsa har narsada bularni, migrantlarni ayblash va odam sifatida bularga qaramaslik. Men buni yaxshi o'rganganman va o'zim ijtimoiy tarmog'imdagi sahifamda roliklarni ham ko'rsatganman, qanday bularni do'pposlashga, urushga. Bular hammasi ko'pchiligi, hammasi bo'lsa ko'pchiligi juda og'ir ahvolga tushib, insoniy oriyatini ham yo'qotib, ko'plari o'zini psixologik orientatsiyasini yo'qotib va ruhiy albatta judayam ko'plari ezilgan, ko'plari hammasi bo'lmasa ham. Endi har xillar bo'ladi, bilasizmi, kimdir ichkilikka berilib ketadi o'sha yerda, kimdir radikal guruhlarga berilib ketadi shuni o'zini qutqarish uchun, kimdir rusparastlikka berilib ketadi, kimdir umuman o'sha yerda yashab mana ozodlikda bir siz sizlar keltirdinglar yangilikka berilgan shu Rossiyada bir o'zbek erkagi rus ayolini o'ldirib qo'yibdi bitta butilka aroq uchun, endi xotini o'sha yerda xotin olgan ekan, yo bo'lmasa bu bir rus ayoli o'zbek erini o'ldirib qo'yibdi pornografik rolik kino ko'rgani uchun. Bu oddiy hol, chunki oilalar buzildiku, oyna otib o'tdiki o'zbek ayollarini, o'zbek xotinlarini tashlab o'tdi, xush xotin olib yo'q bo'lib ketib, bunaqalar bo'ldi. Bu o'zi bir katta bir antropologik, ijtimoiy psixologik mavzu. Bu
mana shunday vaziyatda Anvarjon, mana shunday vaziyatda davlatni zimmasida qandaydir bir mas'uliyat bormi yo'qmi? Bo'lsa o'sha mas'uliyatdan kelib chiqib nima qilish kerak?
Oldi ilgari bu narsa bor edi, lekin buni intensiv kuchayishi o'sha 10 yil oldin, 2005-yildan keyin Andijon voqeasidan keyin O'zbekiston Rossiya bilan yaqinlashgandan keyin Rossiya ko'p takliflar bilan qildi, muhojirlar kerak edi, chunki avvalambor Rossiyaga kerak, ish kuchi, chunki Rossiya bunga muhtoj, O'zbekiston shunga talabgor tushlimini ham rozilik berdi va shuni oldini o'ylamadi, nimaga olib keladi deb. 10 yil ichida bu ko'payib ketdi, biz yashadik, xuddi bu doim bo'ladi deb, bular baribir qaytib kelyapti, mana yarim qaytib kelgan, bundan ham ko'p shekli. Shunga qaramasa, shu 10 yil ichida ko'payganini ichida bu narsa umuman beparvo talak qaradi. Davlat hech nima qilmadi, himoya qilmadi, je bo'lmasa o'sha har bitta o'lgan, har bitta qurbon bo'lib ketgan o'sha rus millatchilarini qo'lidan o'zbeklarni to'g'risida tashqi ishlar vazirligi, O'zbekiston elchixonasi chiqib himoya qilmadi, aytilmadi. Mana shu Boboqulova to'g'risida hozir O'zbekiston hukumati chiqib bitta aytish kerak edi. Mana bizda bu spravkalari bor. Bu ayol kasal, ruhiy kasal. Buni orqasida boshqa hech nima yo'q. Bizni aybimiz bunda yo'q. Bu ayol albatta hech qanaqa sudni huquq nimasi yo'q edi, qarori buni majburiy davolashga, balki o'sha shizofreniya bo'lgan bo'lsa, remissiya bo'lgan bo'lsa, o'sha haligi ahvoli yaxshilaganda buni qo'yib yuboradi. Bu jahon tajribasida bor, psixiatriyasida. Bu ayol o'shandan foydalanib chiqib ketgan Rossiyaga. Endi bu yerda hozir shuni je bo'lmasa gapirib, shu bo'layotgan mishmishlarni to'xtatib, chunki har xil ommaviy axborot vositalarida bu O'zbekistonda IShIDchilar bilan uchrashgan baloy battar gaplar ketyapti. Og'ziga suv olib jim o'tirishi o'zi bitta shu nasibni ko'rsatadiki, bu uni Rossiyada shuni ko'rganlar yetadi. O'zbeklarni chiqsa, ursa, hech narsa qilmaydi. Chunki o'zbekni orqasida davlati turavermaydi. Buni ham bitta muammo bor, bilasizmi? Shuning uchun eng o'shatda og'ir ahvolda yashayapti.
Bugun yana Qozondan arz qilishdi. Qozonda o'sha deportatsiya markazida u ushlab turishibdi ekan, bir 70 kishi o'zbekistonlik. Ularni arz qilishcha boshqa respublikalar, boshqa mamlakatlarni fuqarolarini o'zlarini elchixonalari, konsulxonalari xodimlari kelib olib ketishibdi, yordam berishibdi. Lekin o'zbekistonliklarni holidan xabar oladigan biron bir O'zbekiston vakili hanuz bormabdi va ular shundan xafa bo'lyapti.
Uyat, sharmanda O'zbekiston davlatiga, shaxsan janob Abdulaziz Kamilovga, O'zbekiston diplomatiya rahbariga shunaqa qilish. Bular dushman emas, bular xoin emas, bizlar fuqarolar. Bular hech qayerga ketmaydi, ko'pi qaytib keladi. Bular qochqin emas, bular mehnat muhojirlari, sezonniy deydi. Bular o'sha yerda ishlayotgani sababi avvalambor bular Rossiyaga kerak edi. Bir tomondan O'zbekistonga ham 10 yil ichida tinch yurdi, chunki shuncha odam ish bozori bo'ldi, inqirozga uchramadi, o'sha yerda ish qidirib yurdi, lekin hozir bo'lishi mumkin qaytib kelyapti. Bu huquqiy tushuncha, bilasizmi, O'zbekiston elchixonasi o'zini fuqarolarini har joyda himoya qilishi kerak. Qat'iy nazar, bu Rossiya ham boshqa davlatni himoya qilishi shart. Shu narsa yo'q. Bu yana bir bor ko'rsatadiki, bu fuqaro bilan O'zbekiston davlati o'rtasidagi munosabatlari o'rtasida katta o'ra, katta jar paydo bo'lganini allaqachon, va shu narsa, afsuski, bor narsa shu, davlat shuni hech anglamayapti va tashqi ishlar vazirligini bo'ynida, bu tashqi ishlar vazirligi buni qilmayotgani, bu sharmandalik, bu uyat. Bu birinchi marta emas, bu hozir Qozonni keltiryapsiz, boshqa joylarda ham xuddi shunaqa ahvol bo'lgan, Rossiyani boshqa hududlarida. Rossiyada esa buni ko'rib turib bo'ladi. O'zbeki buni orqasida hech kim turib bermaydi, hech kim gapirmaydi, bir tinga olmaydi. O'ldirish ham, o'ldirsang ham, yo'q qilsang ham, ursang ham, o'zbek bu o'zbek cho'rka, tamom ikkinchi sort odam. Boshqa Rossiyadan boshqa narsani kutmanglar. O'zbek, tojik, qirg'iz ikkinchi sort. U yerda millatchilik, shovinizm oddiy hol. Rossiya hukumati uchun xalq ko'proq muhojirlarga qarab o'zini noroziligini bildirsa yaxshi, chunki o'sha xalq o'sha noroziligini muhojirlarga bildirib, hukumati iqtisodiy qilayotgan ahvol, o'zini Rossiyani siyosiy xatolarini va hukumatni jinoyatlarini, o'sha xatolarini inobatga olmasdan faqat muhojir bilan kurashyapti. O'sha Rossiya hukumatiga ham bu juda yaxshi, Rossiya jamiyati ham, lekin O'zbekistonga bu yomon. O'sha o'zbek muhojirlarining ahvoli og'ir va O'zbekiston hukumati nima bo'lmasin, u shaxsan o'sha tashqi ishlar vazirligi bularni himoya qilishi shart.
Tamam. Toshkentdan Anvar Nazirov edi. Rahmat sizga.
Sog' bo'ling, rahmat.